Herra forseti, við Íslendingar, þegar við vísum máli og ef við vísum sem hefur aldrei verið gert, að þá vil ég að það veri gert í máli sem að raunverulega skiptir okkur máli, er ógn við eitthvað sem að við getum talað, raforku, öryggi, sjálfstæði landsins og svo framvegis. Það er ekkert í þessu máli. Og Kurt Baudenbacher fór ágætlega yfir þetta á fundi sem var í utanríkismála nefnd og reyndar ekki allir flokka mætti. Þar fór hann ágætlega yfir þetta. Að þetta er ekki þannig mál að við eigum að fara þangað. Ég hefði haldið, mér finnst frekar leiðilegt að hafa hlustað á það, ekki reyndar í máli háttvirts þingmanns, en að skynja það í viðtölum og inn á nefndafundum, það er verið alltaf því að gera lítið úr því sem að Baudenbacher, hann er einhver bara orðinn pólitískur sérfræðingur. Þetta er maðurinn sem ég hefði nú haldið að með ekki síst Miðflokkurinn myndi virða sem samdi dómsorðið í ISIL. Þetta er nú maður sem að menn ætti nú að bera einhverja virðingu fyrir á þeim bænum. Mér finnst það hvimleitt að þegar hann kemur og bendir á við augljósa að þetta er ekki máli til að fara þessa leið, þó þetta sé tækleið, þá eru allir aðrir nema Stefán Már og Friðrik sem að segja hin leiðin er skynsamari. Hin leiðin er rétt. En engar fara gegn stjórnarskránni. Engar fara gegn stjórnarskránni. Og það er það sama með, og það er þetta sem að ég segi líka hvimleitt, ekki bara að Baudenbacher var, það var reynt að svona finna því hvernig hann setti málsett fram. Mér finnst líka leitt að hafa hlustað að það tvisa hér fyrir í dag að það verða að hnýta í Björn Bjarnason. Ég og hann er ekki þetta endilega á sömu pólitísku skoðum ekki varandi Evrópusambandi. En hann er einn allra færasti sérfræðingur sem við Íslendingar eigum. Og fyrir stjórnmálamaður sem að þekkir utanríkismálin, öryggis- og varnamálin. Og svo að því að hann kemur með óþægilega skoðun í þessu máli, að þá er allt í einu verið að tala niður til hans. Beri virðingu fyrir þessu fólki sem að hefur þekkingu og reynslu og verma að sjóna mig fram að færa í þetta mikilvæga mál.
Þá veitir ansvar síðara sinni, háttvirtur fjórði þingmaður Norðvestur.